foamea organizată este una din paginile triste din istoria națională a românilor basarabeni din acea perioadă. Este foarte important să cunoaștem istoria așa cum este, dat fiind faptul că ea contribuie la formarea unei conștiințe naționale, ea contribuie la tragerea unor concluzii și la trasarea vectorului intern și extern a politicii noastre. Ori cetățenii, odată în 4 ani, decid soarta acestui stat și de nivelul de cunoaștere a istoriei noastre depinde acțiunile ulterioare. Foamea, deportările, colectivizarea, deznaționalizarea, chimizarea, strămutările dintr-o localitate în alta, mă refer aici din Republica Moldova în Federația Rusă și alte republici unionale, sunt niște forme a terorii promovate pe teritoriile ocupate, în cazul dat în RSSM, de către Uniunea Sovietică.
Dumneavoastră, istoricii, spuneți că totuși a fost o foamete organizată. Atunci a fost apogeul sărăciei la care au ajuns oamenii în acele vremuri. De ce să fi existat acest scop să organizezi foamea?
În istoriografia sovietică s-a vehiculat mai multe decenii ideea precum că foamea este rezultatul secetei. Dar, de facto, autoritățile sovietice au folosit seceta pentru a organiza foamea. Foamea a fost organizată deopotrivă cu mobilizările în armata sovietică, deopotrivă cu introducerea scrisului în grafie chirilică, adică substituirea grafiei chirilică cu grafia latină, ca să frângă populația și mai ușor să o colectivizeze. Or, RSSM era tratată de către autoritățile de la Kremlin ca o sursă ieftină de materie primă, preponderent produse alimentare, pentru a asigura întreg Imperiul Sovietic. Repet, sursă ieftină de materie primă, pentru că aici nu se prelucra de fapt. Și foamea era necesară pentru a frânge toate categoriile de cetățeni în aceeași perioadă de timp. Și în momentul în care omul este sărăcit, omul moare efectiv la propriu de foame, omul este frânt și atunci îl modelează așa cum este convenabil. În cazul în care nu ar fi fost organizată foamea, niciodată în Basarabia nu ar fi fost realizată colectivizarea. În această perioadă se închideau în masă bisericile și deci cetățeanul obișnuit nu avea nici suport moral, nici suport economic ca să supraviețuiască celor perioade triste. Suntem în anul 1946-47, când foamea era în perioada de apogeu. Vorbim despre cetățenii care au supraviețuit războiul sovieto-german. Ori în acest teritoriu au fost declanșate operații militare, oamenii mulți au fost evacuați, s-au dărâmat case. În momentul în care în anul 1941 ocupantul sovietic s-a retras în prima jumătate a lunii iulie, pe acest teritoriu s-a utilizat tactica pământului prăjolit. Aceasta înseamnă că autoritățile sovietice distrugeau tot ce vedeau în cale, ardeau lanurile cu roadă, era luna iunie-iulie, casele le ardeau, stricau podurile, deci lăsau tot prăjolit, otrăveau fântânile, mânau animalele în Uniunea Sovietică. Deci a fost o sărăcire vizibilă a populației. Cetățenii au supraviețuit perioadei de război. În perioada administrației românești 41-44 au fost organizate diferite colecte de pe acest teritoriu. Deci oamenii dădeau. În 1944, la începutul celei de-a două ocupații sovietice, se încep iarăși dările obligatorii, care erau vizibil mai mari comparativ cu perioadele anterioare. Și numai un exemplu aici spun, în timpul primei ocupații sovietice, 1 kilogram de grâu țăranii îl dădeau la stat, o formă de postavcă, la preț de 13 copeci pe 1 kilogram. 13 copeci. În 1946 deja el costa 7 copeci, de 2 ori mai ieftin, dar cantitățile de postavcă erau mai mari. Și în situația respectivă, populația se împarte în mai multe categorii. O parte acceptă ca să conlucreze cu puterea, altă categorie de cetățeni rămân indiferenți la ceea ce se întâmplă, gândindu-se că, de fapt, pe dânsii mai puțini o să-i afecteze.
Dar erau și din cei care luptau împotriva puterii.
Și cei care luptau împotriva puterii, de fapt, erau în principiu intelectualii, cei școliți, cei care aveau bunăstare economică, cei care aveau verticalitate și cei care desfășurau niște acțiuni știind că cineva o să-i urmeze. Și ei se adresau diferit instanțe. Lumea protesta pașnic. Se adresau comitetelor raionale de partid, Se adresau
făceau chiar cereri colective.
Exact, făceau cereri colective. Mai mult decât atât, mergeau direct la conducere ca să discute, mergeau sate întregi. O influență majoră au avut-o și preoții din puținele sate unde încă nu se închiseseră bisericile și cei care nu plecaseră în România, fie în 40, fie în 1944.
Deznădăjduiți, neputincioși, oamenii din acele vremuri încercau să se adreseze autorităților, fie locale, fie celor ierarhic superioare. Ajungeau chiar până la Stalin să-i scrie, să ceară acest ajutor. Știu că foarte mult Mariana Țăranu a lucrat și în arhive, ai cunoscut aceste răvașe pe care le-au scris. Mulți din ei erau țărani care îl rugau pe Stalin să le ajute. Prin ce te-au impresionat aceste scrisori?
Este adevărat că oamenii, pomenindu-se în situații de deznădejde, își adunau curajul și au scris scrisori chiar și conducerii de la Moscova, au scris scrisori unei lui Hrușciov, mulți au scris scrisori lui Stalin, în care indicau, de fapt, care erau realitățile în care s-au pomenit.
Da, dar acolo era exprimată într-un fel nemulțumirea față de puterea sovietică, dacă e să citești ceea ce scriau acești bieți oameni.
Scrisorile adresate lui Stalin, de fapt, erau, sau la analiza mai multor scrisori adresate lui Stalin, am conștientizat că ele au, de fapt, două părți. În prima parte a scrisorii, cetățeanul indică realizările puterii sovietice în Uniunea Sovietică și nemijlocită în localitatea sa de Baștină, dar lasă să se înțeleagă că aceste realizări nu i-au adus nimic nici lui, nici familiei sale, din contra, i-au creat probleme. Și atât în partea a doua scrisorii, cetățenii de regulă indică problemele cu care se confruntă. Și în marea majoritate a cazurilor se indică problemele de ordin economic. Și nici nu putea să fie altfel. Noi suntem în anul 1946-47. Vorbim concret despre această perioadă. Ulterior au fost și alte subiecte. Oamenii pur și simplu indicau și se rugau lui Stalin ca să-i permită să cumpere pâine comercială la un preț mai accesibil sau rugau ca să intervină pe lângă autoritățile sătești ca să nu îi supună la impozitele masive sau impozitele care de multe ori depășeau capacitățile economice ale unei sau altei familii.
Dar am înțeles că au existat cazuri când aceste scrisori au avut și un efect invers decât cel pe care îl așteptau semnatarii, pentru că unii dintre ei chiar erau trași la răspundere că ar fi trimis niște scrisori provocatoare.
Este adevărat. În momentul în care era scris această scrisoare, de regulă scrisorile se scriau în limba rusă, este evident de ce, fiind expediate, deci ajungeau la Moscova, la secretariat, secretariatul le redirecționau în RSSM la Chișinău și cei de la Chișinău le redirecționau la administrațiile orășenești sau raionale. Și atât cei din administrația raională urmau să dea răspuns la scrisoare. Și evident că cei de la raion vineau în sat ca să verifice care este starea de lucruri. Sistemul și-a numit în organele de conducere persoane loiale lui. Și în esență, de cele mai multe ori, dacă nu chiar totdeauna, se indica precum că semnatarii scrisorii nu au dreptate. Chiar începând cu anul 1940, basarbeni au scris scrisori lui Stalin. Dar în 1949, practic 90% din toți semnatarii au fost deportați în Siberia. Dar și din Siberia mulți au scris scrisori lui Stalin. Și aici un exemplu vreau să aduc. Preotul Onisim Budakov din satul Băcioi a scris lui Stalin vreo 6 scrisori, 4 din RSSM și 2 din Siberia. Onisim Budakov a absolvit seminarul teologic din Tiflis, cel pe care l-a absolvit și Stalin. El se cunoștea cu Stalin și Onisim Budakov, când scria scrisori, îi le adresa ca unui prieten. Evident că nu a primit niciun răspuns, evident că a fost deportat. Stalin niciodată n-a citit aceste scrisori. Stalin nici nu intuia că cineva îi expediază scrisori cu așa conținut. Stalin nu a citit scrisorile. Stalin citea unele scrisori care le scriau cei nemulțumiți din organizația de partid din Leningrad, din Moscova, din orașele mari. Și inițial citea, după care mergeau controle și de cele mai multe ori erau pedepsiți. Iată, acele scrisori Stalin le citea. Scrisorile care veneau din țările baltice, din teritoriile ocupate. Ce îl interesa pe Stalin? Scrisoarea unui țăran care moare de foame.
Care sunt lecțiile acelei perioade și de ce ar trebui totuși în manualele de istorie acest subiect să fie mai pe larg oglindit, elucidat.
Dacă vorbim de manualele școlare, este regretabil faptul că noi continuăm și în anul 2017 să studiem istoria fără studii de caz. Numai un popor ocupat cu mentalitate post-totalitară ar putea studia istoria fără modele, fără a avea eroi. Este regretabil acest lucru, cu atât mai mult că documentele de arhivă denotă că pe acest teritoriu a fost rezistență, tot timpul oamenii s-au opus, fie în grup, dar îndeoseb individual, avem modele de rezistență absolut în fiecare localitate.
Și acolo pe unde am ajuns eu cu microfonul Europei Libere, pentru că am realizat câteva emisiuni cu martorii oculari, cu oamenii suferinți și mărturiile lor sunt strigătoare la cer.
Absolut. Lucrez acum la un studiu despre prima ocupație sovietică, care a fost reacția administrației locale atunci când a venit ocupantul la 28-29 iunie 1940. Într-o treime din localitățile din Republica Moldova, administrația locală s-a opus ocupantului sovietic. Noi avem eroi, practic, în fiecare sat. Spre regret, nimeni nu cunoaște despre acest lucru.
Și ziceam, de ce manualul de istorie prea puțin vorbește despre aceste evenimente tragice?
În mare parte, autorii continui să aibă o mentalitate post-totalitară și nu scot în evidență sau nu au curajul ca să scoată în evidență adevărații eroi a acestei palme de pământ. Dar în timp, acest lapsus contribuie la ceea că locuitorii acestui teritoriu nu au modele, nu cunosc și nu realizează ororile regimului de ocupație comunist, pentru că oamenii, așa este natura omului, ia atitudine numai în momentul în care personal el sau familia lui a fost mai mult sau mai puțin suferind de un regim sau altul. Și dacă locuitorii noștri ar ști cine din familia lor a fost jertfele foametei, dar din toate clanurile, cel puțin 4-5 oameni au decedat, la sigur că ar avea altă atitudine. În momentul în care oamenii ar conștientiza cât de mult au fost sărăciți atunci când au mers în colhoz, oamenii ar avea o altă atitudine.
Un alt aspect. În Ucraina a fost condamnat Holodomorul. Eu am întrebat mai mulți istorici, lideri de opinie, de ce în Republica Moldova nu se merge pe această cale să fie condamnată foametea din acei ani de pomină. Mulți îmi spun că nu se încumetă cei de la guvernare să facă acest pas pentru că ar ofensa Rusia. Adică chiar dacă atunci a fost regimul sovietic, totuși indirect se face trimitere la Rusia. Și Moldova, având etnicii ruși, mai bine ia această atitudine.
Este o lipsă de verticalitate în cazul clasei politice din Republica Moldova. O lipsă de atitudine, nu au curajul să conștientizeze anumite lucruri. Clasa politică de la Chișinău ar trebui ca victimele foametei organizate să le aducă la același statut cu deportații, pentru că toți, în esență, sunt jertfele regimului de ocupație sovietică. Cei care au murit în timpul foamei cred că trebuie să aibă același statut de victima ocupației sovietică. Nu cred că în viitor apropiat se va realiza acest lucru, pentru că sunt conștientă de caracterul clasei politice și cu regret constat lipsa acesteia de verticalitate. Un popor care nu își cunoaște istoria se transformă într-o turmă care nu poate face față selecției istorice. Lipsa de atitudine este consecința lipsei de cunoaștere a istoriei și este util pentru a avea demnitate, conștiință națională și ești ascultat atunci când ai ceva a spune, dar ai ceva a spune atunci când cunoști anumite lucruri și, pe cel mai important, iei atitudine.
Dar și în rândul istoricilor, părerile sunt diferite și atunci când unul insistă pe o opinie, iar altul pe altă opinie, de ce nu există o solidaritate între istorici când e vorba de elucidarea acestui subiect?
Pentru că toți au școli diferite, au lecturi diferite în spate, toți au interese mai mult sau mai puțin diferite, dar în esență aceasta este și o regulă a democrației, fiecare are părerea lui, ascultătorul trebuie să cunoască mai multe surse, să studieze istoria familiei sale și să tragă concluziile care îi reprezintă. Mulți istorici, dar și reprezentanți altor profesii, au un statut, dar rămân la ceea ce au studiat cândva la școală, la ceea ce au studiat la facultate. Nu vreau să spun cuvinte prea grele, dar ca să iai o atitudine, este util, vital, să fii un om informat și permanent să actualizezi ce ai studiat, să mergi în rând cu viața.
Împreună cu istoricul Mariana Țăranu am discutat de despre foamea organizată de ocupantul sovietic în RSS moldovenească. Acum 70 de ani, aici în studio, dumneaei a adus și cartea Scrisori către Stalin sau spovedaniile celor ocupați, anii 1947-1953 au încăput în coperțile acestei cărți. E bine să răsfoim această carte, chiar dacă e voluminoasă. Mulțumim pentru prezență!